I min bog, Når hulemænd investerer, omtaler jeg 7 investeringssynder. Men der er meget andet, der kan påvirke os, når vi skal investere. For eksempel har vi også noget kemi ind i kroppen. Sådan noget som dopamin kan også komme i spil, når vi skal investere. Dopamin, det er noget, vi udløser, når vi gør noget, vi godt kan lide at gøre. Så for eksempel i stigende markeder, så får vi mere dopamin, og i faldende markeder får vi mindre. Jeg har taget en snak med en hjerneforsker om dopamin. Prøv at høre med her. Du lytter til Investering på Hjernen. En podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Vi har både noget psykologi inde i hovedet, der kan være med til at påvirke os, når vi skal tage beslutninger. Noget af det er der nogen, der mener, at vi har med, for dengang vi var hulemænd og hulekvinder. Men der er også noget kemi, og det skal vi prøve at dykke lidt ned i dag. For at blive klogere på det, så har jeg aftalt at tale lidt med hjerneforsker Jon Wiener. Tak fordi du ville det, Jon.
Fornøjelse at være med.
Vi skal lige lære dig lidt at kende til at starte med. Og der har jeg sådan noget, jeg kalder kvikrunden. Det er ikke noget videnskabeligt bevist, at vi får noget indblik i dig alligevel. Hvad foretrækker du, kaffe eller te?
Foretrækker kaffe.
Og du spurgte mig så, om jeg vil have en kaffe, og så var der ingen koffein i. Er der nogen speciel grund til, at der ikke er koffein i?
Det er et års tid siden, der, så tænkte jeg, hvorfor ikke bare drikke koffeinfri kaffe? Jeg ved, at koffein stresser, og jeg er rigtig stresset i forvejen, så hvorfor ikke bare fjerne den stresser, nu når koffeinfri kaffe også smager lige så godt som koffeinholdig kaffe.
Jeg tænkte nok, der var noget med hjernen og den påvirkning ind i din beslutning.
Ja.
Så fik vi det afklaret. Det kan så være, at det også har betydning for dit svar på det næste her. Coca-Cola eller Pepsi?
Også Coca-Cola.
Koffeinfri, eller hvad?
Nej, faktisk ikke. Nu er der så relativt lidt koffein i sodavand. Der tillader jeg mig lige at få en skud koffein.
Hvis du skal høre musik, rock eller pop?
Pop.
Noget specielt, du godt kan lide?
Faktisk ikke. Altså, i virkeligheden er det jo, nu var det lidt falsk dikotomi mellem rock og pop, fordi at i virkeligheden så spiller jeg mere og mere klaver selv, ja. Og der spiller jeg alt muligt, også klassisk musik og sådan noget Frank Sinatra og Elvis. Og
Frank Sinatra, han kan jeg også noget.
Det synes jeg virkelig.
Vi har sådan noget derhjemme, hvor vi elsker at lave pizza, og det er jo ikke, fordi vi har ikke sådan en ovn eller noget til det, men vi griller dem. Og så når vi sidder og spiser dem, så skal vi helst høre en blanding af Frank Sinatra og Dean Martin.
Ja, det er da også en fantastisk kombination.
Vi er faktisk gået så langt, at vi også har fået fat på en sådan rød- og hvidtandu, så vi har fuldstændig 100% pizzeriastemning.
Ja, det var dejligt.
Og jeg blev så skuffet forleden, fordi så læste jeg en artikel, hvor at den der pizzeriastemning, som man jo også kunne møde i Danmark i 80'erne med de der røde og hvidtærnede duer og sådan noget, at den kom frem i Italien, fordi amerikanske turister, de var vant til at sådan så pizzerier ud hjemme i USA. Og så troede de jo, at det sådan skulle de også være i Italien, og så sagde de, hvorfor ser det ikke sådan ud, hvor den autentiske italienske stemning? Det var historien. Jeg ved ikke, om det passer, men sådan er vi så endt med en falsk italiensk stemning hjemme hos os.
Ja, det lyder sjovt.
Hvis du så skal slappe af, eller også bare blive klogere, altså hvad foretrækker du, en roman, eller er det faglitteratur, du gerne bruger tiden på, hvis du læser?
Det er helt klart faglitteratur. Jeg får læst alt for lidt fiktion, alt for få romaner. Det er faktisk noget, jeg gerne vil gøre noget mere af, men af en eller anden grund, så er det altid faglitteraturen, der trækker.
Altså noget omkring hjernen, eller?
Ja, og vores beslutningstagning, hvorfor vi er, som vi er, og hvordan vi får det bedre.
Hvis du skal rundt i byen, hvad foretrækker du så? Bil eller cykel?
Foretrækker at gå. Går faktisk rundt i byen. København er en rimelig overskuelig størrelse, og jeg synes, det er en dejlig måde at se byen på.
Og det vil jeg give dig 100% ret i. Jeg elsker også at gå rundt herovre, når jeg er herovre. Det næste svar har jeg også der. Det gætter jeg i hvert fald på, fordi der ligger en lille hund under bordet. Hund eller kat?
Ja, det er helt klart hund. Og det er også en grund til, at jeg går meget rundt, fordi han kan man jo ikke rigtig, sådan, rigtig cykle med. Eller køre rundt i bil med.
Og du kunne have en lille lade foran, han kunne sidde på, men så får han jo ikke motion.
Ej, det er det. Ej, jeg synes virkelig, det er en fornøjelse. Jeg synes, det er sådan en fornøjelse at gå, ikke? Og efterhånden nu, når man også har fået gode headset til telefonen, så kan jeg virkelig godt lide. Jeg forsøger virkelig også at bevæge mig, mens jeg taler i telefon. Hvis vi kunne, så ville jeg også hellere have gået en tur, mens vi nu lavede den her podcast. Der er et eller andet med bevægelse, der giver en form for ro.
Og det kunne jo være, at det skulle være temaet i min anden sæson, hvis jeg kommer så langt med det her projekt. Det må vi se på. Så skal jeg have nogle nye mikrofoner.
Mm.
Hvis du så investerer, og det håber jeg jo, du gør, fordi det skal alle gøre. Det er en af mine missioner her med det, jeg laver. Er det så kort eller langsigtet?
Så tænker jeg langsigtet. Helt bestemt. Man kan sige, at jeg var selv, jeg brændte selv nallerne under der finanskrisen der i 2008, og på nogle meget kortsigtede, hvor jeg virkelig også gik alle fejlene og lod mig virkelig rive med af mine følelser, gearede det og alt sådan noget. Så jeg, kan man sige, vandt en masse, og så tabte jeg endnu mere efterfølgende. Og siden da har jeg haft en anden indstilling til det her med investering, og har i højere grad indset, at i hvert fald mine følelser, er jeg nødt til at på en eller anden måde sætte en form for begrænsning for, så de ikke løber afsted med mig. Så jeg er blevet meget bevidst om, at det at investere, det også er en belastning, det er også en stressfaktor. Man kan sige, hvis jeg skulle, og det skal jeg lige om lidt, investere langsigtet, så vil jeg bestemt gøre det på en måde, sådan så jeg ikke føler, at jeg hele tiden skal monitorere, hvad der sker med mine penge. At jeg ligesom tager beslutningen, og så lægger det fremme og accepterer, at der kan komme tab ind imellem.
Med din indsigt i vores måde at arbejde på hjernemæssigt, vidste du så ikke lidt af det på forhånd inden finanskrisen? Jeg er nødt til at stille spørgsmål.
Jo, jeg vidste inden finanskrisen, men jeg begik den klassiske fejl, lidt ligesom læger kan komme til at begå den. Hvis du for eksempel går ind på medicinstudiet, så eksperimenterer de mere end andre steder med at tage forskellige stoffer, klassisk på medicinstudiet. Og det er blandt andet, fordi de egentlig godt har en fornemmelse af, at de ved, hvad der sker. Derfor kan det ikke røre dem lige så meget, de her farlige stoffer. Og lidt det samme har jeg haft det, og jeg ved også mange økonomer har det sådan, at fordi de føler, at de i virkeligheden kender reglerne, og kender de fejl, vi begår, når vi træffer beslutninger, kender, hvordan følelserne tager os ved næsen og driver os rundt i managen, ja, så behøver man ikke selv at overholde reglerne. Og det må jeg sige, der fik jeg virkelig lært det, så jeg huskede det, at det gælder bestemt også mig, at mine følelser kan også rive mig rundt i managen, sådan så jeg begår alle de fejl, jeg ellers har advaret andre om. Ikke at begå.
Ja, der er jo dels det, der hedder optimisme bias, som ja. Netop handler om det. Jeg ved godt, det her det er farligt, men det er ikke mig, der rammer det. Ja. Og jeg har også set noget på det sidste, hvor man taler lidt om noget, man kalder G.I. Joe fallacyen. Det her med, at G.I. Joe han havde sådan en sætning, hvor han sagde, "Now I know, and knowing is half the battle." Det er ikke altid, det er nok.
Nej.
Man skal også gøre noget ved det.
Det er klart.
Jeg ved, at blandt andet også sådan en fyr som Kahneman, han har også, vil du sige, noget lignende.
Ja.
At det er utroligt, hvor mange fejl han selv begår. Og han prøver så på investeringsområdet at lave sådan noget notching, hvor han undgår selv at tage stilling til det. Ja. Og det virker lidt som det er noget af det, du vil arbejde hen imod, i stedet for selv at sidde og styre det.
Ja, det er i virkeligheden, lidt den samme tilgang, som i virkeligheden velhavende mennesker altid har haft, nok i århundreder eller årtusinder, netop at i stedet for selv at lave mad, så hyrer de en kok til at lave mad, og hvis kokken laver maden på en utilfredsstillende måde, så bliver man sur på kokken. Og lidt det samme er lidt min indstilling i forhold til finansielle beslutninger og finansielle investeringer. Det velhavende mennesker altid har gjort, det er, at de har faktisk betalt det lille smule, kan man sige, det koster ud af deres formue, og betalt på en rådgiver, sådan så at hvis der er noget, der gik galt i ens investeringer, så var det ikke ens selv, man bebrejdede, en rådgiver. Så jeg er blevet meget bevidst om det her med, at det at bære ansvar for beslutninger, det er faktisk en belastning. Så hvad kan man sige, individuelt ansvar, som ellers lyder så smukt, det er jo frihed faktisk. Det er faktisk en belastning. Og den faktor er en, jeg selv i den grad glemte dengang. Og det var en, jeg virkelig husker på nu. Det her med, at ja, når man skal lave investeringer, så skal man være velvidende om, at man også er i gang med at påføre sig selv en emotionel belastning, som man nok også skal begrænse. Der er mange mennesker, jeg kender selv mennesker, også mennesker, som var meget eksponeret for valuta. Jeg kender en, som arbejdede for Saxo Bank, og som nogle gange så vågnede om natten, ikke? Fordi valutamarkedet lukker jo aldrig. Så man kan sige, at der er, vi har masser af tilfælde på mennesker, hvor deres investeringer i den grad tager overhånd, sådan så de tænker på dem altid, og deres følelsesmæssige velvære er meget styret af, hvordan det går med deres investeringer. Og der er vi jo særlig uheldige, du nævnte selv Kahneman, ikke? Som jo også er så kendt for ideen om tabsaversion, ikke? Som jo også var en af hovedfaktorerne til, at fik Nobelprisen i 2002. At man kan sige, at når vi ser, at vores portefølje, vores investeringer går op en dag, jamen så bliver vi jo glade, men når den går ned den næste dag, og selvom den kun går lige så meget ned, så rammer det os hårdere. Så man kan sige, det her med, at tab gør mere ondt, end gevinst gør godt, det er også en faktor, der betyder, at næsten ligegyldigt, hvor godt det nogensinde går på dine investeringer, så vil der altid være dage eller tidspunkter, hvor det går ned. Og smerten der ved, at det går ned, det vil altså overskygge al den glæde, du ellers kunne have de andre dage, hvor den går op. Så man kan sige, det er i virkeligheden en taberspil i forhold til, hvis man skal tænke på en emotionel velvære, selvom det jo i den grad er et vinderspil, når man tænker på de langsigtede investeringer, at historisk set kan det vil betale sig for os alle sammen at være eksponeret til aktiemarkedet. På den måde er du ganske anderledes, end at gå på casino.
Præcis, det er ikke huset, der vinder hver gang.
Nej, tværtimod. Det er faktisk ikke huset, der vinder her.
Interessant betragtning. Der er en adfærdsøkonom i England, der hedder Greg Davis, som arbejder også med at hjælpe med store mage til, hvordan de skal investere. Og han var blandt andet at kigge på det her, hvor meget den enkelte kunne finde på at lade sig påvirke af de der udsving, ligesom du var inde og snakke om, da du blev selv påvirket af det, og din bekendte i Saxo Bank også blev det. Og så ville dem, hvor de vurderede på baggrund af de undersøgelser, de lavede, dem, der de vurderede, der ville blive påvirket meget af det, anbefalede de at lade være at kigge ind på deres investeringer særligt. Mm. Og det er jo en interessant ekstra vinkel at have på sin rådgivning. Og som finansiel udbyder er det også interessant, fordi der er også en sammenhæng med, hvor tæt du følger og hvor stor omsætning du har. Så det vil man jo gerne have, fordi man tjener lidt hver gang som udbyder. Høj eller lav risiko?
Jamen, jeg vil jo så sige lav risiko.
Ja.
I den forstand, at jeg netop også prioriterer, kan man sige, det emotionelle velvære meget højt. Så derfor så det der med de store tab, de gør simpelthen så ondt på os, at det vil alligevel gøre meget for at mindske risikoen for.
Ja. Er det noget med det her brændt barn skyr ilden, tror du også, det spiller ind der?
Ja, det kan man også godt sige i den grad. Altså brændt barn skyr jo ilden. Det er der ingen tvivl om. Det er der sådan, vi lærer, kan man sige, at undgå katastrofale ting. Og det er klart, at hvis man virkelig har brændt nallerne og tabt mange penge på børsmarkedet, jamen så er man jo også forsigtig. Kan det godt tage lang tid, før man langsomt bevæger sig ind igen.
Men det er jo bare ikke den samme læring der. Altså det er jo fint at lære, at en kogeplade den brænder,
ja.
Og så gør man ikke det igen.
Nej.
Men at lære, at aktier det er farligt, fordi man har investeret i en enkelt aktie, eller
ja.
Det er jo en forkert læring.
Er det fuldstændig forkert? Ja, selvfølgelig er de ikke farlige, det er klart. Tværtimod ville det være ærgerligt, hvis man ikke på en eller anden måde, og i hvert fald hvis man har nogle penge til overs, så ville det være meget ærgerligt, hvis man ikke har dem på en eller anden måde investeret i de finansielle markeder.
Og det næste, det tror jeg, du har besvaret inden på en eller anden måde, fordi enkelte aktier eller investeringsfonde, der lyder det i hvert fald på mig, som om at du er mere over i fonddelen,
ja.
I stedet for at fremrette.
Ja, klart.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle. Det var kvikrunden, selvom vi også nåede at gå lidt i dybden med nogle ting, men det er netop det, der er formålet med den. Men hvem er du egentlig? Hvad er din baggrund, Jon?
Jamen, jeg er jo oprindeligt var jeg jo molekylærbiologistuderende. Og så i forbindelse med mit speciale, da jeg skulle afslutte min uddannelse ude på RUC, der blev jeg meget, meget interesseret i hjernen. Og jeg tænkte, at fordi jeg var meget interesseret i psykologi, og samtidig meget interesseret i biologi, så tænkte jeg, hjernen. Det må være der, hvor biologi og psykologi mødes. Og så lavede jeg så mit første hjerneskanningsforsøg i forbindelse med det speciale. Det lavede jeg så ude på Hvidovre Hospital. Og så fortsatte jeg i virkeligheden ned ad den vej, som hedder, nu vil jeg gerne finde ud af, hvad der sker inde i den relativt raske menneskehjerne, når vi træffer forskellige former for beslutninger. Og dengang fokuserede jeg meget på, det var mit speciale, identifikation af sociale snydere. Ideen var, at der var nogle områder i vores hjerne, som muligvis er specialiseret i at kunne udpege potentielle sociale snydere i omgivelserne.
Hvad er en social snyder?
En social snyder er det en, der nyder en fordel, men ikke vil betale omkostning. Så lad os sige, at hvis du drikker alkohol på en bar, så skal du være 18 år. Ikke? Og så kan man sige, hvis det er, at man drikker alkohol på baren, men ikke er 18 år, så er man i det her tilfælde en slags social snyder. En, der kunne snyde med en social regel, som vi har vedtaget. Ikke? Det kunne også være en, der tjener penge, men ikke betaler skat, eller alle de her ting. Og efterfølgende var jeg PhD-studerende i nogle år, selvom den aldrig blev helt færdig. Så var jeg PhD-studerende nogle år på Hvidovre Hospital. Og der faldt jeg over det her helt nye forskningsområde, som hedder neuroøkonomi, eller neuroøkonomi. Og der var jeg til nogle konferencer i USA og fandt en samarbejdspartner fra Federal Reserve Bank i Boston. Og vi skrev så en artikel og lavede et hjerneskanningsforsøg sammen. Og der prøvede vi at kigge på, hvad der sker inde i vores hjerner, når vi skal, hvad kan man sige, tænke mere langsigtet, træffe mere langsigtede beslutninger. Der kan man sige, der fik vi den skøre idé, som vi stadigvæk synes er sjov og muligvis rigtig, at når vi skal for eksempel lave valget mellem, vil du helst have 100 kroner nu, eller vil du ellers have 1000 kroner om et år, så kan man sige, at i virkeligheden er der mange af os, der faktisk vil vælge at få de 100 kroner nu. For mange af os, selvom det er en utrolig god forrentning, 1000 kroner på et år, eller ekstra 900 på et år. Men når kan man sige, at vi skal træffe en beslutning om, ja, vil jeg helst have 100 kroner nu, eller 1000 kroner om et år, så er ideen faktisk, at den her person om et år, det her fremtidige selv, vores eget fremtidige selv, lidt er en anden person for os. Så ideen er lidt, der kan være en sammenhæng mellem, hvor meget empati eller sympati har vi for os selv om et år. Hvor meget bekymrer vi os om os selv om et år, som i virkeligheden i en anden forstand er en anden person. Og er der nogen sammenhæng mellem, hvor meget vi det hele taget bekymrer os om andre personer, så kan der være en sammenhæng mellem, kan man sige, empati eller sympati for en selv om et år, og en sammenhæng mellem, om man har empati og sympati for andre mennesker i det hele taget. Så, det, så sådan nogle ting er det, jeg har beskæftiget mig med gennem årene. Og så kan man sige, at nu er jeg jo ikke... laver jo ikke rigtig forskning selv. Det vil sige, at jeg har specialstuderende, der laver forskning. Og ellers så underviser jeg jo på CBS netop i det her fag neuroøkonomi, som jeg så har undervist i, tror jeg, i 12 år nu. Et valgfag på overbygningen. Men det, jeg føler, at jeg i virkeligheden har fået med mig, det er vigtigst af alt, det er, at vi mennesker, vi består af materiale, ligesom resten af universet. Og det her materiale, det bevæger sig hele tiden inden i os, det er klart. Materialet er hele tiden dynamisk. Og i virkeligheden, hvis man skal tale om, hvordan det her materiale er levende, så vil jeg sige, at det er følelser, der afgør det hele. Så det, jeg føler, jeg har fået med for alle de her års hjerneforskning, det aller vigtigste, det er ideen om, at det lader til at være svært at videnskabeligt kunne kritisere det standpunkt, at i mangel af bedre ord, som vi kan bruge om, hvad det egentlig vil sige at være levende, og hvordan det vil sige, at det her materiale, vi består af, bevæger sig rundt, så vil jeg sige, at det er følelser, det kører på. Så man kan sige, at når vi investerer, så er det jo i den grad de her følelser, der er i spil. Og du nævnte, at vi også skulle tale lidt om dopamin, som jo er et vigtigt transmitterstof, et molekyle, vi har inde i os, som er særdeles vigtigt gennem hele vores liv. Og vi kender alle sammen til børn. Og børn, de er blandt andet karakteriseret ved at have meget høje værdier af det her dopamin inde i deres hjerner.
Højere ja, end
i vores tanker. Ja, mere dopamin end voksne mennesker. Og dopamin, det kender vi jo også, at dopamin er også involveret i motivation. Så høj dopamin, høj motivation, og også høj dopamin, høj indlæring. Så man kan sige, at det her det er også noget at gøre med, at for eksempel, hvor hurtigt børn kan lære nye sprog, det har også noget at gøre med deres relativt høje dopaminniveau. Og man kan sige, at altså desværre så falder dopaminniveauet lidt med alderen.
Bliver det ved med det?
Ja, det bliver sådan set ved med at falde en lille smule. Sådan, så man bliver sådan set lidt mindre lykkelig, kan man også sige, eller får lidt mindre velvære, lidt mindre motivation med alderen. Tænk på, hvor motiveret børn er til at lege hele tiden, og til at lære noget nyt hele tiden. Den mister vi måske heldigvis. Det vil nok også være uhensigtsmæssigt, hvis vi bliver ved med at være sådan. Men pointen er, at det her dopamin er et særligt vigtigt stof, fordi det er stærkt involveret og ændrer sig ret dramatisk, når man sidder og investerer. Så når man skal sidde og træffe finansielle beslutninger, så er det her dopaminsystem med, sådan så en stigning i dopamin, det vil både lede til føles som højere velvære, og det vil også få en til at handle mere, kan gøre noget. Ikke? Og det kan man sige, gøre noget, det kan være farligt i den her sammenhæng, eller ikke farligt, der drejer sig om finansielle beslutninger, men det er jo transaktionsomkostninger. Når man gør noget, så tjener banken penge. Ikke? Og det er klart, at derfor så kan man sige, at dopamin er et tveægget sværd. Det får os til at motivere os. Der sker en meget, meget stærk stigning, når vi står over for noget risikabelt. Så det er meget sensitivt over for risiko. Ja. Og vi bliver virkelig belønnet, kan man sige. Vi bliver belønnet med en stor stigning. Når vi, det er spændende, når vi står. Ikke? Vi kender lige ud og slår plat eller kron. Hvad det nu kan være? Det er spændende, hvad der sker.
Og der stiger dopaminniveauet.
Der stiger det til, ja, sikkert det, altså man taler nogle gange, sikkert det dobbelt. Det er en meget markant stigning.
Hvis man står over på...
Risici. Altså, så risici i sig selv er bare spændende.
Hvad er den biologiske forklaring på? Hvorfor gør det det? Hvad skal det hjælpe os med?
Ja, man kan sige, at dopamin kan jo, ja, ligesom alt andet, det skal jo hjælpe os med at overleve. Det, man kan sige, det er, at tidspunkter, hvor... vi kan være truet, altså rent evolutionært, hvor vi kunne være truet på livet. Lad os sige, der er et par, vi skal huske på. Vi var selv byttedyr engang. Det var os, der var flokdyr og byttedyr, som også blev jagtet. Så det vi har stået over for et risiko for at dø, så kan man sige, at så er det godt, at vi i stedet for bare at bøje nakken og lægge os til at dø og opgive, så er det godt, at vi i stedet for bliver ekstremt motiveret af den her ekstremt høje risiko, situation, risikabel situation, vi nu er i.
Og det hjælper dopamin med?
Og det hjælper dopamin med. Så det hjælper os til at handle i meget, meget risikable situationer.
Ja, men er der ikke også adrenalin inden i den forbindelse?
Jo, det er klart.
Har de noget med hinanden at gøre?
Ja, det har de også. Adrenalin i virkeligheden er det stof, der for alvor forbereder os på de her meget alvorlige muskelsammentrækninger, som vi helst skal have. Altså det høje stressniveau. De korrelerer lidt med dopamin, men adrenalin og dopamin er alligevel lidt forskelligt, hvor adrenalin meget kører på, man kan sige, at nu bliver der frigivet mere blodsukker ud i blodbanerne, fordi nu forbereder vi os på muskelaktivitet. Ikke? Vi dæmper sulten. Der sker en masse ting. Ikke? Vi øger åndedrættet og alt sådan noget. Der sker en masse ting, når vores adrenalinniveau stiger. Og man kan sige, at det her stresssystem, som så bliver aktiveret, det kræver så i virkeligheden de her alvorlige muskelsammentrækninger. Og der kan man sige, der hjælper dopamin så også med at motivere os til at handle, motivere os til at foretage de her muskelsammentrækninger.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit. Det er jo et spændende stof, og det har jo fået skyld for mange ting, også her de sidste par år. Det har været medvirkende til vores smartphone-afhængighed. Og umiddelbart, så er der jo ikke noget spil eller noget faremoment i at sidde med sin smartphone. Er der noget af det, der passer? Er det med til at gøre os afhængige af noget?
Ja, det er bestemt. Altså, det er det her dopamin, det er i virkeligheden, kan vi sige, det hjælper os til at forudse fremtiden. At der sker en stigning i dopaminniveau, når vi har en forventning om, at der kan ske noget godt lige om lidt. Så vi tager ligesom forskud på glæden ved hjælp af det her højere dopaminniveau.
Så det er det, når man siger, det er belønningen?
Yes.
Det er det på forhånd?
Ja.
Så man belønner sig selv på forhånd?
Ja.
Om lidt får du det godt, fordi du gør det, du godt kan lide?
Ja.
Og så motiverer vi os selv til at gøre det.
Præcis. Ja. Præcis. Og så kan man sige, så bliver vi straffet, hvis vi så ikke får det, vi forventer, vi vil få, så bliver vi så straffet med en nedgang i dopamin. Det er så skuffelsen. Nej, jeg vandt ikke alligevel. Jeg håbede lige, jeg havde vundet. Jeg vandt ikke. Og tilsvarende, hvis det er endnu bedre end forventet, så bliver vi så skal man sige, belønnet med en yderligere stigning af dopamin.
Og hvis det ikke er der, så er der ikke stigning i dopaminen.
Nej. Præcis.
Og så i et faldende marked, der vil man ikke opleve, medmindre man spekulerer i det. Ja. Det skal man ikke gøre.
Nej.
Men hvis man er i et faldende marked, så vil det ikke opleve den her dopamin boost.
Nej.
Og det er det der belønning.
Det kan man sige. Så den mister man lidt i det faldende marked.
Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk. Og det får os til at handle. Altså får os til at få lyst til at gøre noget. Så når vi snakker om investeringer, får jeg forestille sig, at man har købt en aktie eller en RN, det kan være ligegyldigt, hvad det er, men det man investerer i, og så stiger det 10%. Og det ser man så i sin netbank, i sin app, eller hvor man nu kan følge med i sådan noget. Eller bare, at man ved det, fordi det står i nyhederne, eller noget i den stil. Hvad sker der så?
Ja, man kan sige, det er jo forskelligt selvfølgelig, hvad der sker. Men noget, der typisk kunne ske, det er, at nu får vi jo så den her lille glæde. I hvert fald, hvis vi ikke havde forventet, det her ville ske. Og så det gik bedre, end i hvert fald, vi havde forventet. Ja, så får vi jo den her belønning. Og det kan lige snart, vi får den belønning, så er der jo en risiko for, at vi kan tabe det her igen. Så der er for nogen af os vil der være en stærk trang til at realisere gevinsten. Det vil sige sælge det her instrument igen, så vi kan hjemtage de her 10% gevinst.
Ja, og det er jo sådan, ikke det, at man sælger, men den gode situation, det er så, at det stiger. Ja. Hvad sker der så, hvis det falder? Så, lad os sige, det falder det samme, bare for at holde fast i det.
Ja.
Så kommer der ingen dopamin.
Nej, det er det. Tværtimod, så kan man sige, så bliver vi jo, i hvert fald hvis vi havde forventet, at det ville have gået bedre, så bliver vi jo straffet med en nedgang i dopaminniveau. Og det vil alt andet lige gøre, at vi bliver mindre motiveret til at handle, mindre motiveret til at gøre noget.
Og det du siger der, når du siger det, så får det mig til at tænke på det her med, at vi tager små gevinster. Og stort tab. Ja. Og det gør vi også, fordi vi bliver ikke motiveret til at gøre noget. Men omvendt, så vi bliver det jo også på grund af den tabsaversion, vi også har, som jeg i hvert fald oversætter på den måde, at når vi har en gevinst, så bliver vi bange for, at den er væk i morgen. Og når vi har et tab, så håber vi, det er væk i morgen. Og derfor gør vi heller ikke noget. Men dopaminen hjælper os også i den her sammenhæng. Det er ikke nemt at være aktiv investor.
Nej, altså ofte kan man sige, så ligesom det eksempel, du lige kom med her, der er vi jo tilbøjelige til at gøre akkurat det modsatte af, hvad der er noget, der tyder på, at vi burde gøre. Ikke? Vi burde netop ofte komme af med det, som vi har tabt på, og ofte beholde det, vi har vundet på. Men vores hjerne lokker os, kan man sige, til at gøre præcis det modsatte af, hvad vi burde gøre.
Det er rationelt, det er matematisk beregnelige, videnskabeligt, bevisligt på nogle områder i hvert fald, med at man vinder over tid, bør jo få en til at lade være med at omtale. Og det er det, vi får svært med. Og det forklarer jo også hele det, som man populært videnskabeligt snakker om med investorpsykologien, med hvis man har sådan en konjunkturforløb, hvor det går lidt godt, så bliver vi glade, vi er positive, nej, det er dejligt, det skal højere, og så når det begynder at gå nedad, så bliver vi negative, mere negative og endnu mere negative i bunden. Men det kunne det her dopamin jo også spille ind på, fordi vi mangler det jo i et faldende marked, og vi får det jo i rigelige mængder, sådan tolker jeg det, men det er jo dig, der er hjerteforsker, ikke mig, i et stigende marked. Og det vil jo være med til at føde de der følelser, man så kan have, så, og det gør gør det jo rigtig svært at gøre det, vi alle sammen gerne vil, hvis vi er aktive. Køb billigt og
sælge. Ja, det er kunsten.
Det modarbejder det jo også. Fordi det har vi ikke lyst til at købe, når det er faldet igennem
tiden. Nej, det er jo også derfor, det kræver virkelig, det er også derfor, man kan sige, det er jo godt, du laver den her podcast, fordi det kræver træning. Altså, der er ingen af os, der bare kan gå ud og tjene penge på aktiemarkedet, så begår vi helt sikkert alle de her fejl. Så det var en god pointe, det her med, at jamen, det kræver rent faktisk viden, og det kræver rent faktisk træning, før man kan man sige, blive god til at handle på markedet.
Kan man træne sig selv til at kunne håndtere det her dopamin på en måde? Er det det, du snakker om?
Ja, det kan man sige. Altså, vi har længe vidst, at ofte så er vi faktisk bedre til at handle for andres penge. Så man kan sige, at med den pointe, at jo mindre, kan man sige, emotionelt belastet vi er i situationen, jo bedre handler vi. Så derfor skal man sige, det er jo derfor, det er så slemt at investere for penge, som man ikke kan undvære. Altså, det er virkelig farligt. Altså, jeg er farlig i den forstand ikke nok med, at de her penge rent faktisk er super vigtige for en. Det er samtidig der, vi har størst risiko for at begå de største fejl i investeringerne. Ikke? Så det er jo en rigtig toksisk sammenhæng, der er der. Ikke? Så man kan sige, at arbejde på at hvad kan man sige, være mindre emotionelt engageret i de penge, man investerer for, der vil det vil være et godt råd.
Men det taler jo så imod, der er for eksempel mange portføljeforvaltere, der taler om, at de mener, det er fornuftigt, at man selv er investeret i det, kunderne køber. Det taler jo egentlig imod det, eller hvad? Altså hvis nu, at jeg havde en global portefølje, som jeg prøvede at udbyde, Average Joe Invest, kunne vi jo kalde den, fordi det hedder min firma jo.
Ja.
Og så skulle jeg også selv investere mine sparepenge derinde, fordi at så viser jeg jo mine kunder, at jeg tror også selv på det her.
Ja, ja.
Og så fordi jeg selv er med, så vil jeg også passe på pengene. Ja. Men så siger du så, at det kan modarbejde, fordi at så er jeg jo selv investeret også jo.
Det ville det kunne. Det kommer jo selvfølgelig an på, om det var alle dine sparepenge, eller om det var også var penge, som man siger, du kunne miste, som var med i den pulje. Men det peger også på, at hvad kan jeg sige, du nævnte selv ligesom tabsaversion. Vi har alle de her biases, optimisme bias. Vi har en hel masse biases med os. Alt andet lige, så drejer det jo sig om at minimere deres indflydelse, de her biases. Men der kan man sige, at ja, man kan begynde at træne sig selv. Man kan tage kurser, og man kan læse om det. Altså, man kan høre en masse podcasts for at prøve at minimere de her biases. Men hvis det stadigvæk er, at det er ens surt betjente penge, som er virkelig vigtige for en, som man investerer med, så tror jeg, det er meget begrænset, hvor langt man kan nå i forhold til at arbejde med de her biases. Så jeg vil sige, at det er virkelig vigtigt, at det er penge, man i hvert fald ikke har brug for lige nu og her. De må endelig ikke være alt for vigtige for en, fordi så begynder det jo netop at være måske for afgørende for ens velvære. Og så må man sige, at sidste ende, så er det jo ikke det, livet går ud på, trods alt, at investere. Det er trods alt forhåbentlig et middel til at nå nogle, altså investeringerne er et middel til at nå nogle andre mål i livet.
Kan vi være mere eller mindre modtagelige over for de her ting? Altså det der med dopaminen, kan vi blive, nogen blive mindre påvirket af det end andre? Ved du noget om det fra din forskning?
Ja, der er selvfølgelig individuelle forskelle.
Ja.
Altså, der er nogen af os, som er relativt mere stabile. Vi kender det alle sammen, venner og familie, kærester, koner, mænd, alt muligt. At der er nogle mennesker, som skifter relativt meget humør, som kan være meget forskellige humør, og så er der nogen, der er lidt mere stabile. Og det er klart, at dem, der kan man sige, skifter meget humør, og sådan noget, de vil have, altså, de vil have nogle større udsving i de her transmitterstoffer. At man kan sige, alt andet lige, så er det jo godt og sundt, kan man sige, at være så stabil som muligt. Og det vil jo også afspejle sig i den måde, man investerer på, hvis man er sådan et menneske, der er meget stabil.
Der er et enkelt studie, hvor man har prøvet at kigge på nogle kriminelle. Du kender det sikkert godt, når vi nu kommer til at snakke om det. Hvor nogle af dem var meget, meget voldskriminelle, og man havde opdaget, og det kan jeg så ikke forklare, men de manglede en eller anden form for forbindelse imellem frontallapperne og så resten af hjernen. Og man kunne betegne dem som psykopater. Og så i det her investeringsspil, hvor man enten kunne vinde eller tabe, men oddsene var med at spille hele tiden. Altså, jo mere man gik med, jo bedre ville man klare sig.
Ja.
Da de her psykopater, det var altså dem, der var bedst til det. Ja. Men den man havde tre grupper. Den sidste gruppe var så det, man måske kunne betegne som normale mennesker, hvis de ellers er en gruppe, der findes, ikke var så gode til det. Kender du studiet?
Ja, det er muligvis det samme studie. Det er de selv konkluderet, hvis det er det samme studie, det er netop, at de her psykopater er faktisk mindre påvirket af tabsaversion. Ikke? At de faktisk i den her tilfælde var mere rationelle end såkaldt raske mennesker.
Altså brændt barneffekten udblev hos dem, hvor dem de andre, de sagde, jeg spiller ikke nu, fordi de lige havde tabt. Ja. Og oddsene, det rationelle, det var at fortsætte. Det er ligesom at investere.
Og der ligner de så de her psykopater, der ligner de så nogle af de bedste børsmalere så, ikke? Ja, fordi de nemlig også er, altså dem, der er de bedste børsmalere, de handler også tit for andres penge selvfølgelig, ikke? Men det er også, i hvert fald nogle studier viser, det er også dem, der er, ikke underligt, men mindst påvirkelige af tabsaversion, ikke? Så det er også de mest rationelle, helt ligesom de her psykopater.
Og måske også har mindre følelsesmæssige udsving, jo.
Ja, det kan de også godt have, for det er helt følelseskolde. Men man kan sige, det kan også være farligt slet ikke at lade sig påvirke af tab. Så hvis man gav de her psykopater en anden type af test, så ville man nok få dem til at løbe risici, hvor de ikke burde løbe risici. Så man kan skrue en anden type test sammen, hvor de ville tabe penge, de her psykopater.
Der er jo ikke noget, der er entydigt det bedste, tvivler jeg i hvert fald på, der er. Men fordi de vil nok også bare blive ved med at tage risici og risiko og risiko. Ja.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen Når Hulemænd Investerer af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
Det er interessant, det her emne. Er der anden kemi, vi skal være opmærksom på som investorer? Du har kort nævnt adrenalin, det synes jeg, vil have lægge. Dopamin, der er også kønshormoner.
Ja, altså alt kan man sige influerer på det. Det er klart, testosteron har også en indflydelse, men man må sige, at det er generelt vigtigt. Altså lidt ligesom hvis man taler med Magnus Carlsen eller sådan noget skakspillere, altså man kan være overrasket over hvor meget fysisk motion og så videre de rent faktisk dyrker. De er ret god form normalt, de her skakspillere, selvom man tænker skak, det har der ikke noget med det at gøre, men det har du jo så alligevel, for der er også en masse udholdenhed og alt sådan noget i det. Det er mere bare for at sige, at jeg vil sige, at det der med at lave investeringer, det er ikke så langt væk fra det her med at spille skak i den forstand, at lad være med nogensinde at gøre det, mens man er fuld, eller altså. Og helst gør det, når man er om morgenen eller om formiddagen, når man er frisk og veludhvilet og har mad i maven. Og, altså det er bedst at gøre det i tidspunkter, hvor man har, hvad kan man sige, overskud, også fysisk overskud til at gøre det. Fordi det vil altså gøre alt andet lige, at man vil træffe, eller man er mindre tilbøjelig til at træffe dumme beslutninger.
Før jeg nævnte Greg Davis, han har også en personlig regel, og den går ud på, at han må kun træffe investeringsbeslutninger i weekenden. For så kan markederne ikke påvirke hans følelser. Ja, der kan være sket noget om fredagen, men der kan ikke ske noget om lørdagen. Altså, selvfølgelig kan der være en geopolitisk situation, der ændrer sig, men ligesom for at få ro på det. Det er jo måske også en vej at gå. At beslutte i tidsrum, og det kunne godt være en hverdag. Om onsdagen, der må jeg træffe investeringsbeslutninger, sådan at man ikke om torsdagen bliver følelsesmæssigt påvirket, får lyst til at lave noget, men så viser sig om fredagen, det var faktisk en dum idé.
Klart,
det er lidt det, du taler om der også, måske.
Præcis, og Jens, ligesom jeg har hørt dig i hvert fald sige flere gange, at det vigtigste, det er i virkeligheden at have en strategi for, hvordan man gør det her, og selvfølgelig den strategi. Om det så er, at man gør det i weekenden, eller kun gør det om formiddagen. Altså alt, hvad man egentlig kan sætte af den her form for regler og begrænsninger, det er alt sammen godt. Man skal bare huske at følge det. Det er i hvert fald det, Jens, jeg har hørt dig sige flere gange.
Ja, fordi det er jo der, det bliver svært, ikke også? Fordi man får lyst til at lave det om, fordi man, nu er det en anden situation, nu dur det ikke længere, ikke også? Og det er der, man meget ofte skal holde fast.
Ja, det er i hvert fald et virkelig godt råd, jeg i hvert fald også tager med mig fra alle de gange, du har sagt det.
Ja, jamen jeg vil fortsætte med at sige det så, Jon.
Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer.
Jeg synes, det har været rigtig spændende at snakke om dopamin og hvad vi ellers har nået omkring. Vi skal være opmærksomme på det. Der er mange ting, synes jeg, man kan tage med som læring. Også det her med lige at kigge på sin porteføljerådgiver og så se, om han vedkommende er overvægtig. Det lød som om, at du sagde, at det kunne måske også være en indikator for, at vedkommende ikke er helt mentalt i topform.
Ja.
I hvert fald for skakspillere gælder det. Du har allerede været lidt omkring den her, min næste spørgsmål. Det handler lidt om dig igen nu. Din dårligste investering. Der nævnte du jo noget, men er der noget, sådan, der skiller sig signifikant ud af det, du lavede dengang?
Ja, altså jeg shortede også. Altså det var finanskrisen der i 2008. Altså det der var så ekstremt, det var, jeg følte, jeg gjorde det modsatte af, hvad der var rigtigt hele tiden. Jeg undrede mig over, at jeg kunne blive ved med at gøre det modsatte af, hvad der ville have været smart at gøre. Så det gik meget stærkt. De der omkring årsskiftet, var det 8-9, eller var det 7?
Ja, altså aktiemarkedet var lavest i 9, og så begyndte det at stige, altså i marts 2009, ikke også?
Ja.
Og 7-8, vil jeg sige, der var det sådan rigtig ballade og kreditmarkedet.
Ja, for det var lige der ved årsskiftet, hvor jeg kan huske, at det gik helt galt. Altså, ja, så jeg rykkede rundt på mange hundredtusinde gange fra at være lang og shorte af Amazon og alt muligt, og det var simpelthen, det var det helvede.
Og der er vi jo fremme til det med, at jo mere afhængig man er af det, og jo mere svært er det at træffe de der beslutninger. Jeg har også gennem tiden mødt investorer, der også bare helt tilfældigt nogle af dem. Jeg kan huske en revisor, der var egentlig en meget, meget forsigtig type, var endt i valutaspekulation, hvor vedkommende så synes, at det her med at investere i dollaren, som er en af de mest volatile valutaer, det havde han styr på. Selvom han sad langt væk fra markedet, og hans nærmeste kontakt, det var 23-årige Jens Balle, som ikke rigtig vidste noget om det, tør godt at indrømme i dag, og som jo så havde en kontakt et andet sted, som så havde kontakt, så man var enormt langt væk fra det hele.
Ja.
Og han valgte så at spekulere i det her dollar mod D-mark. Det var det store dengang i starten af 90'erne. Og alt, hvad han gjorde, det er bare forkert. Og han blev tvangslukket, så sparede han flere penge sammen, og så kom han med dem og blev åbent igen, kastede sig ind i det igen, og pum, gik det forkert af
vej.
Ja, det er det. Virkelig forfærdelig historie, men det er det der med følelserne.
Ja.
Og vi kunne blive med at sige, lad nu være, ikke også? Jamen, han ville gerne, ikke også?
Ja.
Hvad har du så noget, du vil betegne som din bedste investering?
Jamen, altså, man kan jo sige, at den bedste investering, det er sikkert de fleste danskers bedste investering. Det er jo fast ejendom.
Ja.
Altså, det er jo, jeg kan blive stadigvæk forundret over, hvor mange penge folk har tjent, og jeg selv har tjent på det boligmarked.
Hvis vi skal betegne det som investering, så er det i hvert fald en investering med nogle bindinger på, som man måske havde brug for, at det også var lidt over, når man investerer i f.eks. aktier. Så nemt er det ikke at sælge. Ja. Du skal bo et sted.
Så
du er egentlig i en tvungen lang position.
Ja, det er rigtigt.
Den har jo mange karakteristika, der kunne minde om aktierne, ikke også? Fordi det er jo også noget med, at de fleste af dem stiger jo sammen. Og det gør fast ejendom jo også.
Ja.
Det er svært at exit. Hvis du skulle, og der var du jo inde på det lidt tidligere, anbefale en bog, hvor mine lyttere, de kunne blive klogere på, det kunne jo så være psykologien eller biologien omkring investeringer.
Jamen, jeg synes jo stadigvæk, at Kahnemans bog, som også er udkommet på dansk,
det er den.
Det synes jeg virkelig er en af de bedste bøger overhovedet. Og samtidig så er det også en bog, hvor man på en eller anden måde får alt det, som Kahneman har lært og forsket i gennem et helt langt liv, får man ligesom opsummeret i bare én bog. Det synes jeg er et fantastisk godt køb.
Og selvom han må give køb på meget af det, han har haft at gøre med priming, det er jo noget, hvor man begynder at kigge på. Sådan virker det ikke helt.
Nej.
Men det er stadigvæk en god bog.
Ja, klart.
Er der andet, hvor man kunne dykke ned i? Podcast eller noget, hvis du hører det?
Nej, ikke endnu. Altså, jeg er nødt til snart selv at skrive en bog, så vil jeg selvfølgelig anbefale den.
Selvfølgelig, og det må man faktisk godt have gjort jo.
Ja.
Hvis du ved, hvad den skal hedde,
Nej,
så kan du jo bare sige det. Så hvis du skulle give et godt råd til 25-årige Jon Wehner, nu hvor du er lidt over det, er der så noget, han kunne have været klogere af?
Ja, der var virkelig meget, jeg gerne ville lære ham. 25-årige Jon, om hvordan hjernen og vores psykologi, biologi, hvordan det hænger sammen, og hvordan at jeg skal være påpasselig med hensyn til, at følelserne ikke kommer til at rive mig ud i at gøre nogle suboptimale ting.
Det kan jo ikke lade sig gøre, at du gør det, og sandsynligheden for, at 25-årige Jon, han vil lytte, det er formentlig også ganske, ganske små.
Ja, præcis.
Så tusind tak, fordi du ville lege med. Det kan være, at vi skal gøre det en anden gang om et andet emne. Du får en investering på hjernekoppen. Så kan du drikke kaffe af den.
Ja, det var fint.
Så tusind tak.
Det var fornøjelse at være med.
Du har lyttet til Investeringen på Hjernen med Jens Balle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til info@investeringpohjernen.dk eller sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.